ถ้าคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงดอมพอดแคสต์รายการของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสามารถรับฟังรายการไคจูคิงดอมพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor และ Apple Podcastแล้วอย่าลืมติดตามเราได้ทาง YouTube Kaiju Kingdom TH และทาง Facebook Kaiju Kingdom สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมแบมเป็นโฮสต์ดำเนินรายการและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Kaiju Kingdom Podcast รายการของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักหนังสัตว์ประหลาดโดยคนที่รักหนังสัตว์ประหลาดครับผมแล้วเราก็เดินทางมาถึงตอนที่47กันแล้วนะฮะห่างหายก็ไปนานเลยครับสำหรับรายการพอดแคสต์กลับมาครั้งนี้ผมก็อยากจะพูดถึงภาพยนตร์สัตว์ประหลาดสัญชาติไทยนะฮะที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในช่วงนี้กันอย่างไลโอโคตรแย่ยักษ์นะโดยค่ายเนรมิตหนังฟิล์มนั่นเองฮะแล้วก็จะมาคุยคนเดียวก็เงาๆอยู่นะฮะเทปนี้ก็เลยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษทั้ง2ท่านนะครับที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวสัตว์ประหลาดเหมือนกันนั่นก็คือพี่นิกจากแฟนแฟคชั่นสตูดิโอแล้วก็พี่ตองจากรองเบรเวอร์นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับผู้ชมท่านผู้ชมครับ
เผื่อใครไม่รู้จักทั้งสองท่านนะขอฝากรบกวนพี่ๆแนะนำตัวกันหน่อยครับเริ่มจากพี่นิกก่อนก็ได้ครับ
ก็สวัสดีครับผมชื่อนิกนะครับเป็นแอดมินของช่องแฟนแฟชั่นสตูดิโอนะครับก็จริงๆก็ทำคอนเทนต์หลายอย่างนะแต่ว่าช่วงนี้ทำเนื่องสัตว์ประหลาดมากเป็นพิเศษครับ
ก็คือจะมี Lord of the Ring ด้วยนะผมติดตาม
ใช่มี Lord of the Ring ครับแล้วก็ Witcher แล้วก็เปิดแฟบมอนสเตอร์ครับเปิดแฟบมอนสเตอร์นี่เป็นคล้ายๆกับรายการสนองนิดครับเอาไว้เล่าเรื่องที่ตัวเองชอบล้วนๆแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบแนวสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กอะนะ
ทางฝั่งของพี่ตองเหรอครับผม
ครับผมตองนะครับเป็นแอดมินเพจตองเบเบอร์นะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมเป็นแอดมินเพจหนังสัตว์ประหลาดด้วยนะครับชื่อเพจเต็มๆเลยว่าหนังสัตว์ประหลาดก็ถ้าอย่างเป็นตองเบเบอร์เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับโทคุซัตสึอนิเมะแล้วก็ของเล่นครับแล้วก็บ่นอะไรเรื่อยเปื่อยอะไรที่แบบน่าสนใจอะไรนี้นะครับส่วนหนังสัตว์ประหลาดก็เป็นแนวรีวิวครับแนวพวกรีวิวพวกหนังเกรดบีหนังไคจูหนังสัตว์ประหลาดเอาสัญชาติไทยนอกได้หมดนะฮะอยู่ที่ว่าผมชอบเรื่องไหนก็จะเน้นเรื่องนั้นแล้วก็โชว์ของสะสมพวกม้วนเทปนะ VCD DVD พวกเกรดบีพวกนี้นะครับ
ครับก็ของพี่ตองก็จะเป็นเพจใน Facebook นะฮะคือชื่อหนังสัตว์ประหลาดเลยใช่ไหมครับแบบเผื่อบางคนถาม
ใช่ครับตรงตัวเลยตรงต
ัวเลยบางคนถามเพจหนังสัตว์ประหลาดนี่มันชื่ออะไรอ๋อเพจชื่อหนังสัตว์ประหลาดเลยนะ
ใช่ตรงตัวเลย
โอเคครับก็เทปนี้นะครับผมคุณผู้ฟังก็จะคุยกันแบบเปิดเผยเนื้อหาในหนังเลยนะฮะก็คือแบบเหมาะกับคุณผู้ชมที่ไปดูหนังกันมาเรียบร้อยแล้วก็ใครที่ไม่อยากรู้สปอยก็ผมแนะนำปิดพอดแคสต์ตอนนี้ก่อนแล้วก็รีบไปดูหนังในโรงสนับสนุนหนังเรื่องนี้กันดีกว่านะครับผมถึงแม้หนังมันจะมีแบบกระแสแบบยังไงก็อ่ะมาฟังความเห็นของพวกเรากันดีกว่าว่าหลังดูจบแล้วเป็นยังไงแต่ละท่านคิดยังไงกับหนังเรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์กันบ้างฮะคือแบบชอบไม่ชอบหรือแบบเฉยๆหรือว่ายังไงดีโอเคเริ่มที่ผมก่อนก็ได้โอเคส่วนตัวผมรู้สึกว่าคือก่อนผมไปดูอ่ะก็จะเห็นรีวิวนะว่าแบบกระแสมันค่อนข้างแบบไปทางเนกาทีฟแบบไปในเชิงลบกันซะส่วนใหญ่อ่ะคนก็จะบ่นกันเยอะมากๆเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ CG นี่ก็แบบ50 50นะแบบบางเพจก็บอกว่าโอ้โห CG ไม่ได้เลยแบบฉากตอนกลางวันนี่คือแบบช่อง3มากๆผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะเห็นตัวอย่างก็ดูไม่แย่ขนาดนั้นนะแต่แบบfeeling mood ในเทรลเลอร์มันก็ให้ความรู้สึกแบบกลิ่นตุๆมาแล้วว่าโอเคมันคงไม่ใช่หนังสัตว์ประหลาดแบบโอ้คลาสสิกชั้นดีอย่างแบบจอร์สอย่างแบบพวกหนังสัตว์ประหลาดแบบสุดยอดอย่าง Predator อะไรเงี้ยที่แบบมีโครงสร้างของมูฟวี่ที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆผมก็แบบโอเคมันคงเป็นหนังมอนสเตอร์แบบที่เขาตั้งใจให้มันบีแหละให้ตั้งใจให้มันแบบดูเป็นหนังสัตว์ประหลาดทุนต่ำที่ดูเอาสนุกไม่ต้องไปอะไรกับเนื้อหาสาระอะไรกันมันมากซึ่งตอนผมไปดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่หลายคนเขาด่ากันนี่หว่าแต่มันก็ไม่ใช่หนังที่ดีนะฮะอันนี้คุณผู้ฟังน่าจะพอเก็ทนะคือแขกรับเชิญท่านอื่นในเทปอื่นๆอย่างตอนเทปปักษาวายุก็เคยพูดอะไรทำนองนี้กันไปแล้วผมรู้สึกว่าแย่ยักษ์เนี่ยมันก็คล้ายๆมีความคล้ายกับฟีลคล้ายกับปักษาวายุอยู่เหมือนกันตรงที่แบบ โอเคไอเดียมันน่าสนใจแต่ว่าตัวบทกับตัวแบบอะไรหลายๆอย่างของหนังอ่ะมันต้องยังมีอะไรต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยอ่ะพี่นิกแหละครับผมคิดยังไงกับความรู้สึกแรกหลังดูเลยความรู้สึกระหว่างดูก็ได
้ความรู้สึกระหว่างดูนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งในไม่กี่ช่วงเวลาของชีวิตที่อยู่ในโหมดคิดบวกสุดๆเลยครับระหว่างดูเรื่องนี้คือเอนเกจกับทุกสิ่งอย่างที่เขาเล่ามาจริงต้องเกินก่อนเพราะว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องนี้นี่คือถอดสมองและทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่บ้านหมดคือตับไตเส้นพุงวางทิ้งไว้หมดเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่เห็นโปสเตอร์เห็นท่ากระโดดที่มีคนเขามาล้อกันว่าแบบเฮ้ยที่มึงจะแบบนี่คือสเต็ปอัพหรืออย่างไรวะเนี่ยโปสเตอร์มึงดูไม่ใช่หนังสัตว์ประหลาดดูมันหนังแดนมันมีไวบ์บางอย่างที่ออกมาจากโปสเตอร์พวกนี้มันคือไวบ์แห่งความตลกที่มันดูไม่น่าแต่มีสาระแล้วพอเห็นตัวอย่างเห็นอะไรก็แบบอ้าวแล้วยิ่งประเทศกับเบื้องการนี่คือแบบมันต้องเป็นหนังที่แบบ
คนละขั้วสุด
ๆคนละขั้วสุดๆไปเลยหาสาระไม่ได้ไปดูความบ้าอย่างเดียวซึ่งไปดูมันก็คือหนังตลกไทยครับหนังตลกไทยที่ CG สูงอารมณ์ประมาณกิ้งก่ากายสิทธิ์เวอร์ชั่นไคจู
เวอร์ชั่น
แล้วก็บวก
ยุคที่มี CGI
ยุคที่มี CGI แล้วก็เพิ่มความตลกหนังไทยแบบสามชาไปเยอะๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละครับเกิดมันด้วยความที่เราไม่คาดหวังออกมามันก็รู้สึกไม่ได้ผิดหวังอะไรไม่ได้ผิดหวังเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังเพราะเราไม่ได้หวังใช่ตอนนี้เจออะไรแบบนี้แล้วก็แบบว่าโอเคมันก็เป็นหนังใหม่อะของค่ายเนี้ยหนังเรื่องที่สองครับมันรับทุนสร้างประมาณ50 ล้านก็ไม่ใช่เงินน้อยนะแต่ว่าน่าจะไปลง CG หมดแล้วครับส่วนเรื่องบทก็มันก็แย่อย่างที่คุณแบมว่าจริงๆนะดูมันเขายังไม่ค่อยได้แบบตกผลึกเท่าไหร่
เขาไม่ค่อยเกลาตรงส่วนนั้นมากนะผมว่า
ใช่ผมว่าเขาไม่แคร์เลยเดี๋ยวต้องคิดแบบฟัก
เออแต่50ล้านได้เห็นคนแซวกันนะว่าแบบเท่ากับของไอ้ The Snake เลย
โอ้ยแต่แบบ
แต่มันคนละ
ใจคนที
่คนละขั้วเลยนะ
คนละขั้วนะ
ใช่คนละขั้วแต่ใจคนที่รีวิว The Snake อย่างเข้มข้นมานี่คือ The Snake นี่คือแม่งเออมันคนละขั้วเลยครับ
เออผมเห็นของพี่นิกรีวิวทำคลิปรีวิว The Snake ผมยังแบบขยี้ตาเลยแบบเอาจริงสิขอบคุณที่สละเวลาดูหนังเรื่องนั้นด้วยนะครับผมเพื่อทุกคน
ผมติดตาไอ้ฉากกรี๊ดที่สุดแล้วในทริลเลอร์มันน่ะ
ฉากแล้วนะครับ
ฉากกรี๊ดอ่ะผู้หญิงที่มันกรี๊ดเพราะว่าเดอะเน็ตผมไม่ดูไงเพราะรู้สึกว่าจะรับไม่ไหว
กรี๊ดแบบ1 2 3
แบบสั่งกรี๊ดมากอ่ะแบบพุ่มกับสั่งกรี๊ดแล้วพี่ตองเหรอครับแบบคิดยังไงกับไลโอบ้างฮะ
ก็อย่างแรกคือหนังสัตว์ประหลาดของไทยอ่ะถ้าเรามองย้อนกลับนะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราจะไม่หลุดกรอบจากพวกสัตว์ในตำนานใช่ป่ะพญานาคพญาคุดอะไรพวกนี้แต่ว่าไลโอมันทำให้ผมรู้สึกน่าสนใจอย่างว่าเอาสัตว์อื่นที่มันไม่ใช่พวกส
ั
ตว์ในตำนานออกมาใช้มั่งแต่ที่ว่าพอมันเป็นคำว่าแย่เนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิแย่เนี่ยนะตอนแรกก็รู้สึกแปลกแต่พอแบบเดี๋ยวดูโปสเตอร์ก็อย่างที่คุณนิกพูดเมื่อกี้ว่ามันเหมือนหนังตลกอ่ะคือไอ้ที่ว่าเอารูปของคุณก๊อฟมาเป็นพรีเซนเตอร์หน้าขึ้นโปสเตอร์ใช่ป่ะก็เอ็นตกตรงนี้คือหนังสัตว์ประหลาดจริงๆหรอวะตอนแรกก็คิดงี้พอดูพวกทริลเลอร์มันว่ะมันน่าสนนะเอาแย้มาเป็นในนี้บ้าง CG ถามว่าน่าเกลียดไหมมันไม่ได้น่าเกลียดไอ้ที่ผมรู้มาคือว่าทีมทำ CG ก็เป็นทีมเดียวกับที่ทำเจ้าแม่นาคีในเรื่องนาคีอะไร
แบทแคสต์
ทีนี
้แบทแคสต์สตูดิโอ
ก็ทำสวยแหละมันอาจจะแบบมีฉากที่ว่าตอนที่มันคลานแล้วแบบพวกฝุ่นอะไรบนพื้นอ่ะมันยังไม่เนียนแต่ผมรู้มาว่าเหมือนทุนในการลง CG มันไม่ได้ถึงขั้นเยอะเหมือนพวกนาคีอ่ะอาจจะดูไม่เนียนแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันประหลาดหน่อยก็คือบทมันก็แปลกบทพูดไดอะล็อกของตัวละครมันพิลึกอ่ะมันดูมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะ
มันแปลกจนแบบไม่เป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะพี
่อย่างเช่นตัวละครบางตัวแบบอยู่ดีมันก็พูดภาษาอังกฤษเหมือนแย่กันเฮ้ยถามจริงชีวิตคนเรามันเล่นกันนี้จริงหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณนิกว่าไงครับอันนี้
อาจจะไม่แน่ใจว่าเนี่ยเพราะปกติผมก็พูดภาษาอังกฤษแบบแรนดอมอย่างนี้กับเพื่อนบางคนเหมือนกันแต่เห็นด้วยว่าบทพูดบางมันที่เป็นภาษาไทยอ่ะมันโคตรจะไม่ธรรมชาติ
มันจะมีฉากคุณแม่ตอนไปงานศพของคุณปู่ของตัวเอกครับตัวเอกที่คุณก๊อฟ ที่เล่นเป็น
เก้า
เรื่องนะเก้าชื่อเก้าเข้าไปงานศพของปู่เขาใช่ไหมแล้วแบบตัวละครแม่ที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเดินเข้ามาแล้วผมแบบแล้วคุณแม่ปวดพูดแบบว่าอันนี้ผมจำได้แม่นเลยก้าวเหนื่อยไหมลูกไปพักผ่อนกันไหมคือแบบปกติคนเราพูดกันประโยคนี้มันจะต้องแบบมีเว้นช่องลมเว้นแบบหายใจบ้างอันนี้คือแบบพูดรัวกันเลยก้าวเหนื่อยไหมลูกอยากพักผ่อนเหมือนกับท่องใช่เหมือนท่องบทมาแล้วผมแบบแล้วมันมีตัวละครแบบทำนองอย่างเงี้ยเยอะมากในเรื่องจนผมแบบโอเค
แล้วไอ้ที่ผมไม่ชอบอย่างอ่ะคือแฟลชแบ็กมันเยอะไปอ
่
ะ
โอ้โหสุดๆครับ
ผมรู้สึกว่าม
ันย้อนอดีตมากไป
เขาดูตั้งใจจะให้มันเน้นความสัมพันธ์ของดราม่าของคุณปู่กับตัวละครของก้าวนะว่าแบบจะต้องช่วยทุกคนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยากจะเสียแบบช่วงเวลาที่แบบอย่างตอนนี้เด็กคุณปู่แบบดูแลแทนพ่อแม่นะพ่อแม่ของก้าวแบบเสียชีวิตไปก่อนแล้วก็แบบดูแค่ตาหลานไอ้ปู่หลาน2คน อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แบบพอโตมาก็แบบไปเป็นแรปเปอร์อยู่ในเมืองก็แบบเพิ่งกลับมาเพราะว่าแบบชีวิตตกอับแบบไม่มีเงินอะไรเงี้ยไม่มีงานแล้วเหมือนเขาแบบอยากจะเน้นว่าไอ้แฟตแบ็กเยอะๆเหมือนเขาจะเน้นว่าแบบเนี่ยเขาแบบเสียดายนะที่แบบไม่ได้ใช้เวลากับปู่มากพออะไรเงี้ยสาเหตุที่เป็นปมที่ทำให้เขาอยากจะแบบไปช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุดเนี่ยไอ้ฉากที่แย้มันจับคนไปไว้ในถ้ำอะไรเงี้ย
ต้องทิ้งปู่ไปอะไรเชื่อตัวเองทิ้งปู่ทิ้งคนที่บ้านไป
ใช่
คนเดียว
โอ้โหแล้วเรื่องนี้แบบผมข้ามไปพูดไอตอนฉากจบนะไอมันมีฉากปลุกใจที่แบบครินช์มากที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเป็นฉากปลุกใจให้ชาวบ้านทุกที่มาช่วยหาน้ำทุกคนอ่ะแบบโดยใช้ประโยคของคุณปู่อ่ะที่เคยสอนเขาตอนเด็กที่บอกว่าทุกปัญหามีทางแก้แล้วผมบอกทุกคนซื้อประโยคนี้กันจริงๆเหรอครับอะไรที่ว่าจะยอมเสี่ยงชีวิตสู้กับสัตว์ประหลาดกินคนเพราะว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยผมแบบดูในโรงผมแบบทำหน้าแบบฮะพี่เอาจริงดิ
คือถ้าเป็นสถานการณ์จริงนะเวลาแบบนั้นนะประโยคแค่นี้มันปลุกใจคนไม่ได้หรอกเอาจริง
ๆเป็นผมก็เหมือนกับเป็นคุณพี่ที่แบบรถแห่พระรถที่แบบติดพระเยอะๆกูแบบกูไปแล้วเว้ยกูไม่อยู่แล้ว
แล้วก็ไอ้ที่รู้สึกว่ามันพลาดอย่างคือว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังสัตว์ประหลาดเนี่ยไอ้ตัวเมนหลักของเรื่องคือสัตว์ประหลาดเนี่ยมันไม่ค่อยโผล่มาไปบ่อยตอนช่วงต้นใช่ไห
ม
กว่ามันจะโผล่มาเนี่ยมันจะโผล่มาแบบแวบไปแวบมาทีโผล่มาแค่หางหรือบางทีเห็นแค่ลูกตาอะไรเงี้ยแต่แย้เนี่ยมันโผล่มาง่ายเกินมันเลยไม่มีความตื่นเต้นเงี้ยมันเห็นตัวเป็นตนตั้งแต่แรกเลย
มันไม่มีแบบลูกเล่น
ลูกเล่น
หนังสัตว์ประหลาดเรื่องอื่นอย่างแบบเรื่อง Tremors หรืออย่างแบบเรื่อง Jaws หรืออย่างแบบเรื่องอะไรก็ตามแล้วแต่อย่าง Predators Alien อะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบเขาจะมีเทคนิคที่แบบจะซ่อนสัตว์ประหลาดช่วงแรกๆก่อนให้คนดูลุ้นอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้เหมือนกับเขาเหมือนเขามีความใกล้เคียงที่จะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะไอฉากที่มันกินนายฮ้อยกับล่ามทรงนะ ในฉากเปิดเรื่องเลยอะไรเงี้ยจะเห็นแค่ลูกตาอะไรเงี้ยแบบเป็นมุมมองแทนสายตาของแย้ที่จะวิ่งตามคนอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมุมมองจากใต้หลุมแล้วก็เห็นแขนมันขึ้นมาจับแต่ปรากฏว่าฉากถัดไปปุ๊บเป็นนายฮ้อยใช่ที่โดนจับอยู
่โดนแยก
โดนจับมากินแล้วล่ามทรงลืมตาตื่นขึ้นมาล่ามทรงนี่คือคู่หูนะเผื่อใครที่ไม่รู้จัก2คนนี้แบบเขาเล่นเป็นกับคาแรคเตอร์ตัวฮาของให้กับวงในแอปวงในนะตื่นลืมตามาเอ้าเห็นแย้ทั้งตัวแล้วกำลังแบบหยิบนายฮ้อยมากินเลยอะไรเงี้ยผมแบบง่ายอย่างนี้เลยเหรอแบบมันควรจะมีการบิ้วผมว่าฉากนั้นน่าจะอย่างน้อยน่าจะแพนกล้องจากข้างล่างอย่างเงี้ยแบบเห็นขาแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปแบบเห็นทั้งตัวอะไรอันนี้คือแบบผ่า
เห็นตัวเห็นข้างบนมันเห็นหัวเห็นอะไรมันกำลังเคี้ยวงับๆๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีที่ว่ามันเป็นจุดที่มันน่าเติมเข้าไปก็คือว่าส่วนใหญ่หนังสัตว์ประหลาดเนี่ยเขาจะต้องมีการแบบพูดถึงเรื่องราวของไอสัตว์ตัวเนี้ยว่าม ีที่มาที่ไปยังไงมีตำนานของมันยังไงแต่ไอแย้ตัวเนี้ยในเรื่องเขาจะเรียกว่าไงนะพญาแย้ใช่ป่ะ
พญาแย้
คือ
พญาแย
้แค่ไม่พูดถึงเลยอะว่าต้นตอมันมายังไงอะไรเงี้ยอยู่ดีมันก็โผล่พวดมาก็มาไล่ขมือบคนเล่นเฉยคือไม่รู้แบบว่ามันเป็นแย้ยุคตื่นดำบรรหรือว่ามันเป็นแบบแย้กายพันหรืออะไรยังไงคือไม่มีแบบบอกเลยไงว่ามันมายังไง
ไม่เหมือนปักษาวายุที่แบบโอ้โหเกิดมาอย่าง ยิ่งใหญ่อลังการมาก
ใช่ใช่ใช่อย่างเรื่องอย่างเรื่องเก่าๆอย่างเล็กแพสิตโคตรเข้มบุญนรกเงี้ยใช่ป่ะอย่างที่เป็นจระเข้กินคนอย่างเงี้ยตัวละครมันยังมีวิเคราะห์ว่าจระเข้สองตัวในเรื่องในภาคแรกมายังไงก็วิเคราะห์จากรูปร่างลักษณะของมันกายภาพมันสายพันธุ์เนี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่จระเข้ในพื้นที
่
มันเป็นจระเข้น้ำเค็มจากเอเชียแล้วมันมาโผล่ที่รัฐเมนของอเมริกาได้ไงก็น่าคิดว่ามันอาจจะว่ายข้ามมหาสมุทรมาปล่อยตัวให้ลอยตามกระแสน้ำข้ามทวุ้งทวีปมาว่าตัวใหญ่ๆมันว่ายน้ำในทะเลไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็วิเคราะห์กันได้ถูกป่ะ
เพราะว่าใช่เพราะว่าถึงแม้แบบหนังมันจะไม่ได้บอกเราแบบเป๊ะๆแต่มันก็ทำให้ชนคนดูชวนคิดไงแต่แบบเร
ื่
องแต่เรื่องแย่นี่คือแบบมีบอกแค่ว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงเนี่ยแบบเจ้าที่เขาดูแบบมีคนหายมีอาถรรพ์แบบอาจจะโดนธรณีสูบแต่จริงๆคือแย่แบบค่อยๆจับคนไปกินอะไรเงี้ยแต่แบบก็ไม่มีการแบบพูดถึงไปมากกว่านั้นเลยนอกจากแบบว่าอ่ะมันจะมีโซนอันตรายนะที่แบบข้ามเขตนี้ไปแบบจะเป็นเขตอันตรายแล้วที่มีคนหายอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้ผมคิดแล้วถ้าเกิดแย้มันหิวมันไม่ออกมาจากแถวนั้นไปไล่กินคนในหมู่บ้านหรอวะอะไรเง
ี
้ยแบบเรื่องเทรเมอร์สอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าคือมันไปได้อิสระเลยอะไรเงี้ยแต่ผมจำรายละเอียดในเทรเมอร์ไม่ได้แล้วว่าทำไมอยู่ๆมันโผล่มาหรือมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
มันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับ
อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มันอยู่มาข้ามยุคสมัยมาเลยสืบทอดสืบพันธุ์กันมาข้ามการเวลากันมาเรื่อยๆนึกถึงฉากหนึ่งที่ว่าก้าวมันไปไหว้ศาลที่มันบอกว่าเป็นศาลแย่ทุกอย่าง
เฮ้ยผมลืมไปเลยฉากนั้น
คือฝันร้าย
ไม่รู้มันเป็นกระโหลกแย่ตัวอันใหญ่ๆของลูกเกียมันไอ้นี้เปล่าเป็นพวกต้นตระกูลอะไรของไอ้พวกพญาแย่นี่เปล่า
ไม่แน่ใจว่านั่นคือแฟลชแบ็คหรือว่าเป็นแค่ฝันร้ายที่แบบแต่ฉากนั้นผมก็แบบเอ๊ะเหมือนกันแต่แบบมันก็หายไปมันก็สิ่งอื่นในหนัง
เนี่ยผมมูลขึ้นได
้คือถ้าเกิดมันเป็นแฟลชแบ็คจริงๆอ่ะก็แปลว่ามันอาจจะมีชาวบ้านเจอซากของไอ้แย่ยักษ์อย่างนี้ที่มีขนาดคือกระโหลกมันไม่ได้ใหญ่แบบเท่าไอ้ตัวเต็มวัยที่เห็นในหนังแล้วคือแบบดูเล็กกว่านั้นมากอาจจะเป็นตัวลูกอะไรเงี้ยแปลว่าอาจจะมีโผล่มาก่อนแล้วหรือเปล่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีแบบตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็น่าสนใจดีฮะ
ถ้ามันเล่าประเด็นนี้เสริมเยอะนึกขึ้นเนี่ยมันจะน่าสนใจไม่น้อยเลย
แล้วอย่างแย่เนี่ยเขาไม่มีการปูเกริ่นมาให้คนดูแบบรู้สึกมีอารมณ์ร่วมตามนะมันกลายเป็นว่าไอตัวสัตว์ประหลาดมันเลยกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่ไร้เสน่ห์ไปเลยถึงมันจะเป็นแบบตัวชูโรงที่เด่นสุดในหนังอ
่
ะ
ใช
่จริงๆเนี่ยผมดูไปช่วงหนึ่งมันจะมีแฟลชแบ็กตอนหนึ่งที่พระเอกตอนเป็นเด็กมันมีแล้วมีเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนลุงเอาแย่ใส่นี่มาแล้วก็แบบ
พ่อของนางเอก
อะไรใช่พ่อของนางเอกไอ้แอบคิดว่าตอนนั้นเฮ้ยหรือว่าจะมีปมไอ้แย่นี่ไม่ไปโดนสารอะไรวะแล้วแม่งตัวใหญ่มาเจอกันในปัจจุบันอะไรอย่างงี้ปรากฏไม่ใช่ครับหายไปเลย
มีเอาไว้เชื่อมแค่นั้นแหละครับว่าแถวนั้นเขาชาวบ้านเขาเอาแย่มากินกัน
จริงจริงก่อนผมกับคุณแบมพูดกันอยู่ประโยคนึงว่าแบบมันน่าเสียดายที่แบบเรื่องนี้มันน่าจะเน้นความเป็นแบบแย่กับชีวิตของคนอีสานมากกว่าน
ี้ใช่ใช่มันมีองค์ประกอบอะไรให้พูดถึงในส่วนนั้นเยอะแยะมากเลยแต่แบบหนังมันก็เลือกที่จะกลายเป็นแบบแนวโบ๊ะบะเฮฮาพอหนังมันทีเล่นทีจริงอะผมมองว่าแบบกลายเป็นหลายอย่างมันไม่บาลานซ์มากๆเลยพอแบบฉากที่จะตลกมันก็แบบตลกเราเอ้ยพลังใบพลังใบ แล้วแบบแล้วพอแย่โผล่มาแล้วพอแย่โผล่มาปุ๊บโอ้ยจริงจังโอ้โหน่ากลัวบิ้วบรรยากาศซีเรียสมากพอกลับมาอ้าวตลกอีกละคือแบบความตลกในหนังสัตว์ประหลาดอะไม่ใช่ว่ามันไม่ควรมีนะมันมีได้อย่างเทรเมอร์สเนี่ยจริงๆหลายคนไม่รู้คือเทรเมอร์เป็นหนังคอมเมดี้นะภาคแรกจริงเผื่อคุณผู้ฟังบางคนไม่ทราบมันเบลนด์กันได้แบบบาลานซ์มากๆอ่ะของเทรเมอร์แต่พอมาแย่เนี่ยก็มันจะออกแนวตลกร้ายหน่อยใช่ไหมพอมันเปิดเหมือนมันจะพยายามจะบอกนั้นตั้งแต่จั่วหัวเรื่องเลยตั้งแต่ตอนที่นายฮ้อยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วแบบมันไปแต่มอเตอร์ไซค์
แต่พูดถึงเทรเมอร์เนี่ยเทรเมอร์เนี่ยมันมีอิสเตอร์เอ็กอยู่ในเรื่องนะ
อ๋อที่เขาพูดถึงใช่ไหมครับว่า
ใช่ใช
่หลบหนอนยักษ์อยู่ที่สูงไม่เป็นไรแล้วมันก็แบบมันก็มันจะเล่นมุกมันกับแดกดันเหมือนกันนะแบบอ้าวเนี่ยอยู่ที่สูงแย้งกระโดดขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหลบไปก็ไม่ได้อะไร
จริงๆอิสเตอร์เอ็กนี่ก็มีเพียบเลยครับผมว่ามันเยอะมากเลยนะอิสเตอร์เอ็กแต่มันแต่ละอันมันเล่นแบบฉาบฉวยเป ไปหน่อยอะไรแต่บางอันก็ลอกมาแบบโอ้โหหน้าด้านไปไหมฝังแบบฝังไอ้ฝังเอาคนไปฝังในกระดูกอะไรนะไอ้นั่นคืออะไรนะ
มันเหมือนมันเป็นเมือกที่เอาไว้แบบ
เป็นเมือก
ใช่ไหมมันพ่นออกมาให้แบบเก็บเหยื่อไว้กินทีหลังเอาไว้ให้ลูกมันกินนี่คือที่พระเอกเขาเดานะเออที่บอกเก็บไว้ให้ลูกมันกินเพราะมีรังไข่ของมันอยู่แบบลูกมันฟักมาปุ๊บก็เอาไว้กินแล้วแบบผมงงมากไอ้ฉากนี้ผมก็งงมากว่าแบบพระเอกมันโวยวายบอกว่าจะไปช่วยฝนจะไปช่วยนางเอกนางเอกโดนแย้มันเอากลับลงประเด็นลังแล้วมันดูสิมันเกี่ยมันจับแต่แบบคนหนุ่มสาวแล้วแบบฮะแย้มันรู้ได้ยังไงว่าม
ันกิน
ยังรู้ได้ยังไง
แย้มันสัตว์ประหลาดอย่างมันจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางคนที่จับไปก็ไม่ใช่วัยรุ่นผมก็เลยแบบเออมันดูแบบบทมันดูฝืนไปหน่อยอ่ะแล้วแถมตอนมันจับนางเอกไปอ่ะเป็นคนเดียวที่ไม่โยน
สุดยอดพล็อตอาร์เมอร์หนาเป็นเมสนางเอก
ใช่ไอเนี้ยไอฉากที่มันจับนางเอกไปแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำผมนึกถึงเรื่องโลกอะตำนานโหดโคไอเคียมอะ
แต่เรื่องอันนี้มันจะต่างอันนี้มันต่างจากโลกนะตรงที่แบบผมมองว่าโลกมันจระเข้มันยังงับไปใช่ไหมพี่แล้วก็ลากลงไปในถ้ำใต้น้ำมันแต่อันเนี้ยคือมันกลืนทุกคนเข้าไปแล้วผมแบบมันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะกว่ามันจะกลับลงมาในถ้ำแล้วก็แบบมาคายทีละคนค
นไม่ขาดอากาศ
ไม่ขาดอากาศตายก่อนหรออะไรเงี้ย
หรือว่าโดนน้ำย่อยหรือโดนน้ำย่อยในกระเพาะมันอะเล่นงานจนนั่งแล้วอะไรเงี้ย
แล้วแบบบางคนมันงับแรงมากนะพี่อย่างไอ้
ใช่ครับ
เพื่อนของที่เป็นผู้ช่วยปู่คนแรกอะผมจำชื่อไม่ได้ละโดนงับไปแบบงับกลืนลงไปเลย
เลือดสาดแบบเต็มจอ
นึกว่าตายเห็นมันมีเคี้ยวมันมีเคี้ยวด้วยไง
กลายเป็น
รอดยังไงวะเนี่ย
พอทโฮที่แบบโหอะไรวะเนี่ยกลายเป็นรอดหมดเลยแล้วก็แบบอ๋อมันเก็บเอาไว้กินทีหลังให้ลูกมันกินให้รอดอย่างนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยเออ
เหมือนนี่มั้ยเหมือนก็อดซิลล่าปี98มั้ยล่ะมีลูกในถ้ำอย่างเงี้ย
มีลูกในถ้ำอีกทีนึงอะไรอย่างงี
้แต่มันทำให้คิดอย่างอ่ะว่าตอนแรกอ่ะผมดูอ่ะเฮ้ยมันมีลูกแล้วแย้ตัวนี้ตัวเมียตัวผู้วะหรือมันมีคู่มันอยู่ในถ้ำอีกตัวหรือเปล่าแบบซ่อนเลนส์เหมือนพวกแนวหนังเกตบีอ้าวมีตัวเดียวเองหรอวะ
ใช่รู้สึกเขาจะบอกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีตัวเดียวเราก็แบบเฮ้ยมันต้องมีอีกตัวหนึ่งสิแบบนี้ไม่มี
ไม่มีอาจจะเล่นมุกแบบไอ้พวกมีลูกได้โดยไม่ต้องมีเพศตรงข้ามเลยก็แบบก็อดซิลล่า1998อะไรเงี้ย
เต็ม
ก็ไม่รู้ก็นะฮะก็ปล่อยเป็นปริศนาไปก็แถมหนังจบแบบมีภาคต่อด้วยนะงงๆจบแบบเกริ่นภาคต่อ
มันเป็นสูตรสำเร็จของหนังเกรดบีเลยว่าช่วงใกล้จบมันต้องมีอะไรซัมติงสักอย่างที่มันบ่งบอกว่ามีภาคต่อแน่นี่มันคือแบบ
ถึงแม้จะมีหรือไม่ได้สร้างก็ตามนะแต่มันก็ต้องจบแบบนี้ไปก่อน
มันต้องจบแบบนี้เออมันมีความเป็นบีสูงเลยแหละเรื่องนี
้แล้วมันเป็นฉากจบที่แบบว่ามันไม่ make sense มากๆเลยครับเพราะว่าใช่ไหมพี่คือแบบว่าคือไอ้ตัวเสี่ยหมีอ่ะเขาไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องขโมยไข่มันมาเพราะเขารวยอยู่แล้วอ่ะหรืออยากรวยก่อนนั้นอีกอะไรเงี้ยคืออาจจะมองเงินก็ได้นะแบบเมื่อก่อนที่เขาชอบทำกันคือแบบไปขโมยลูกมันมาแล้วก็มาโชว์หารายได้จากแบบการแสดงอะไรแต่แบบอันนี้มันดูไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยที่แบบมันจะต้องไปเอาขโมยไข่มันมาในตอนจบอ
่ะจริงพี่แกรอดขึ้นมาได้ไงก่อนดีกว่า น้ำแม่งท่วมเต็มนี่ไปหมด
น่าจะจมน้ำตายแรกก็ได
้ใช่
คือถ้าแย้ตัวบักเอ็กขนาดนั้นซึ่งจริงผมไม่เชื่อเลยว่าแย้มันตายคือผมฉากจบมาเนี่ยผมนั่งรอ expect เต็มที่ว่ามันจะต้องโผล่ทะลุดินขึ้นมาตอนไหนสักตอนแน่ๆ
ปรากฏ
มันตายอ
่
ะ
ปรากฏเป็นเสี่ยหมี
ปรากฏเป็นเสี่ยหมีแย้ตายมึงรอดเป็นไปได้ยังไง
แต่ผมก็แอบคิดนะแอบแบบคาดหวังแล้วโอเคมันอาจจะยังไม่ตายแล้วอาจจะแค่โดนน้ำซัดไปเฉยอะไรเงี้ย
อ่ะแล้วอย่างตามไอ้นั่นจริงเนี่ยสัตว์พวกนี้มันกลัวน้ำมั้ย
ผมว่ากลัวนะครับจริงๆผมว่าแย้เรื่องนี้คือหลายๆเรื่องมันก็เวอร์อ่ะแต่ว่ามันมีรายละเอียดบางอย่างที่มันเขาน่าจะอิงมาจากแย้จริงๆอ่ะอย่างเรื่องแบบเราจะเห็นเวลามันโผล่ขึ้นมาจากดินเป็นหลุมแล้วดินมันจะแบบถูกอุดกลับเข้ามาเหมือนเดิมอ่ะแบบขุดแล้วก็อุดรูจนซึ่งแย้จริงๆมันก็ทำอย่างนั้นแหละคือมันจะหาดินมาแบบบางๆมาอุดปากรูของมันแต่ไม่ใช่แนวตั้งอย่างในหนังนะครับในหนังนี่โคตรเวอร์คือขุดรูแนวตั้งอย่างอุตส่าห์อะไรมาแปะได้อีกเพื่อมันทำให้รูมันแห้งเพราะแย้มันไม่ชอบน้ำมันเป็นกิ้งก่าบกแต่ไม่ใช่ว่าโดนน้ำแล้วมันจะละลายกลายเป็นน้ำตาลอะไรก็ไม่น่าจะใช่ไม่น่าตายนะตอนจบ
อ่ะแล้วอย่างที่ว่าฉากที่ว่ามันกลางผังผืดมันเหมือนมันล่อนได้บินได้นี่คือแย้อย่างแย้ง
เ
หมือ
นได้ไหมเหมือนเขาจะไปเอาดีไซน์มันไปผสมกับแย้ที่มันบินได้ครับพี่แย้ที่มันแบบเป็นที่มันเป็นแย้ที่มันจะล่อนกลางผังผืดแล้วล่อนบินในป่าเป็นแย้อีกชนิดนึงที่แบบของนอกอ่ะเอ๊ะหรือไทยก็มีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
มีของนอกครับ
ของนอกใช่ไหม
ไอ้ไทยรู้สึกจะมีมันมีกิ้งก่าบินได้แต่นั้นตัวเล็กแล้วมันก็มีอีกกิ้งก่าใหญ่กว่าที่มันมีแบบแผงคอที่เขาเอามาเป็นแบบให้กับไอ้นั่นน่ะ
อี
เดลอฟซอ
ซอ๋อไอ้ตัวนั้นด้วย
คือมันก็หลายแนวแต่มันไม่น่าจะบินได้ขนาดนี้อันนี้มันแบบมาแบบบาง สุดยอด
เอออ่ะพูดถึงตัวสัตว์ประหลาดกันบ้างอ่ะแบบพูดถึงเจาะจงที่ตัวแย
่
พี่คิดยังไงกับแบบไอ้พฤติกรรมแต่จริงๆแล้วก็มีแบบพูดกันไปแล้วบ้างแล้วเมื่อกี้คือแบบพฤติกรรมมันก็แบบดูแบบแปลกๆนะที่แบบการจับคนมาบางคนก็กินบางคนก็เลือกเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วแบบเก็บไว้แล้วเก็บตอนมันกลืนเก็บไว้มันเก็บไว้ไหนมันมีช่องเก็บไว้ในตัวแล้วคนเดี๋ยวคนฟังก็จะบ่นอีกว่าแบบโอ้พวกพี่คิดมากนะแบบแต่แบบไอ้หนังพวกนี้แบบมันเอาไว้ให้เราคิดเอาสนุกนะครับก็คือเปิดจินตนาการนะฮะว่าไอ้ตัวสัตว์ประหลาดนี่มันมีอะไรแบบน่าสนใจบ้างเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบหนังสัตว์ประหลาดอ่ะเนอะ เราจะเห็นว่าแบบไอ้ตัวไอ้ตามร่างกายของมันน่ะเป็นอาวุธได้เกือบหมดเลยนะทั้งเล็บมันทั้งหางมันด้วยใช้แทงคนแล้วก็เหมือนที่คางมันเหมือนจะมีเหนียง
ที่คมมาก
กว่
าจุดอื่น
ตัดไอ้ตัวลวดได้แล้วก็บินล่อนผ่านคนผ่าคร
ึ
่ง แล้วก็มีแบบบินล่อนแบบหัวกระเด็นหัวหลุดอีกซึ่งจริงๆหนังเรื่องนี้ผมว่าฉากฆ่ากันมันโหดมากนะแบบเขาโปรโมทให้เด็กไปดูกันจริงๆเหรอคือแบบมีบอกว่าผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีผมเจอฉากหัวขาดแขนขาดผ่าครึ่งเข้าไปผมก็แบบ
ลืมคิดไปเลย
มันโหดจริงนะยอมรับ
มันโหดจริงมันโหดจริงโหดกว่าปักษาวายุโหดกว่าหนังไทยสปราร์ตไทยทุกเรื่องที่เคยมีมา
ปักษาวายุนี่แทบไม่เห็นศพเลยนะ
ใช่ฮะคือฉากตายเขาจะ
ตัด
ไปฉากอื่นเลยอันนี้คือแบบบินล่อนมาปุ๊บฟู่หัวหลุดกระเด็นแล้วฉากหัวกระเด็นมาที่กองไฟกับไอ้เพื่อน2คนที่นั่งอยู่อ่ะผมแบบแสดงกันอย่างนี้จริงดิคือแบบไม่มีกรี๊ดไม่มีอะไรเลยคือแบบลุกขึ้นมาเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบไม่มีเสียงนะลุกขึ้นมาแบบทำหน้าตกใจแล้วก็วิ่งไปที่รถผมแบบฮะนั่นเพื่อนพวกคุณนะอะไร
โอเคจริงๆตอนนั้นน่ะถ้าให้ผมแบบพูดแบบเบอร์ได้เลยแบบร้องแทนตัวละครผมว่าผมร้องได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะในโรงแทบไม่มีคนดูเลย
จองโรงแบบไม่ต้องจอง
ร้องแทนได้เลย
สงสารค่ายคือเราพูดกันมาขนาดนี้เนี่ยคือจริงๆเราไม่ได้มาด่าหนังแบบหรือว่าบ่นเอาสะใจนะคือเราอยากเอาใจช่วยหนังเรื่องนี้มากๆเลยผมอยากจะให้หนังนี้มันได้เงินน่ะแต่กลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าข่าวของช่วงสัปดาห์แรกมันแบบมันโดนลดรอบแล้วก็แบบคนไปดูน้อยอะไรเงี้ยจากกระแสอะไรต่างๆแล้วก็แบบอาจจะเข้าโรงพร้อมกันกับอีกเรื่องนึงหนังไทยใหญ่อีกเรื่องนึงด้วยอย่างบุพเพสันนิวาสอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นว่าอ้าวโดนแย่งกระแสตรงนั้นไปโดนลดลงอะไรเงี้ยก็แบบไม่อยากให้ค่ายเนรมิตหนังฟิล์มเขาหมดกำลังใจอ่ะที่จะทำเรื่องอื่นอีกในอนาคตอะไรเงี้ยฮะเพราะมันจะมีอีกเรื่องอื่นของจักรวาลมอนสเตอร์ของเขาอีกด้วยนึงนะ
ใช่ครับจักรวาลมอนสเตอร์นี่คืออย่างเช่นเอาแสงกระสือ2มารวมกับไอ้นี่เหรอ
ผมว่าเขาคงไม่ได้จักรวาลเดียวกันแต่เขาแบบเหมือนใช้คำให้มันดูยิ่งใหญ่ว่าแบบเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็ต้องแบบยูนิเวิร์สไว้ก่อนอ่ะผมก็แบบไม่ต้องใช้ยูนิเวิร์สไปหมดทุกอันก็ได้พี่อะไรอย่างงี้
โอเคเดี๋ยวผมพูดเรื่องรายได้จริงๆรายได้มันก็อาจจะมีหลายปัจจัยครับผมว่าก็แต่หลักๆก็ต้องยอมรับว่าดันไปชนกับบิ๊กเบิ้มอย่างบุพเพสันนิวาสแต่ก็มันก็เลือกกระแสนี่แหละจริงๆหนังเรื่องนี้นี่มันเหมือนพายเรือทวนน้ำหลายชั้นมากไม่ใช่พายเรือทวนน้ำพายเรือขึ้นน้ำตกอ่ะแฟกเตอร์หลายอย่างมันดูแบบแฟกเตอร์หลายอย่างมันดูอะเกนส์มากเลยทั้งแบบมันเป็นหนังไทยหนังสัตว์ประหลาดด้วยเดี๋ยวค่อนข้างจะนิชอยู่แล้วอะไรเงี้ย
ครับ
ช่วงที่ฉายก็คู่แข่งเยอะกระแสก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็เป็นเพราะตัวหนังเองด้วยแหละก็น่าจะเป็นบทเรียนอันแสนที่หนักเหมือนกันนะสำหรับเนรมิตหนังฟิล์ม
โปรโมทหนักเหมือนกันนะครับเนรมิตหนังฟิล์มแบบเห็นตาม BDS เห็นตามแบบป้าย เห็นในออดทางออนไลน์อะไรเงี้ยเห็นแบบเป็นโปรโมทต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ด้วยแบบที่จะมีแบบไอ้ชุดยางคนใส่ชุดยางแย่ฮะเออ
เห็นอยู่
ก็แบบเออเขาก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้แต่พอมากลายเป็นอย่างงี้ก็แบบสงสารอยู่เหมือนกัน
ได้ยินว่ารายได้วันแรกนี่ไม่ประมาณเท่าไหร่นะ 500,000 ฝ่าได้ใช่มั้ย
ใช่ครับ500,000ครับ
ใช่ฮะไม่ถึงล้านนะ
บุกเพสันนิวาส26ล้าน
โอ้โ
หก็น่าจะท้อนิดนึงแต่ว่าก็ What can we say
ก็หวังว่าค่ายเขาแบบเขาจะไม่ท้อจนแบบเลิกทำแนวนี้นะก
็แต่ผมว่าไม่นะเพราะเดี๋ยวเขามีไลน์อัพมาอีกหลายเรื่องนะก็หวังว่าเรื่องอื่นจะแบบคนละไปคนละแนวกันนะเขาดูแบบแนวจริงจังนะฮะไอตัวแบบตะขาบ The 100นะเอาเป็นว่ามีใครอยากจะพูดตรงส่วนไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังไหมครับแบบไอมีข้อดีนอกจากแบบ CG ไหมเรื่องนี้ที่อยากจะแบบ
ข้อดี
เอาจริงๆเนี่ยผมว่าข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็คือมันความตั้งใจที่เพิ่งจะอะไรก็ไม่รู้ความตั้งใจที่แบบที่จะบ้าให้แบบสุดๆไปเลยเนาะไม่ต้องสนหลักการแบบว่าหลักลอจิกหลักฟิสิกส์หลักอะไรใดทั้งสิ้นดูแล้วสิ่งส่วนที่ผมชอบมากที่สุดก็คือพวกตัวละครเนี่ยคือมันดูแบบโอ้โหปัญญาอ่อนมากโดยเฉพาะไอ้พวกไอ้รถพักเครื่องเนี่ย Are you serious รถพักเครื่องคือแบบเห็นครั้งแรกนี่คือแบบว้าวนี่มันสุดๆไปเลยนี่มันโอ้โหเห็นอันนี้ก็คือแบบโอ้กูถึงสวรรค์แล้วกูนิพพานแล้วอารมณ์มันมาแบบเหมือนเป็นแมทแม็กฟิวรี่โรสแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบดาวเกรดนิดนึงฮะไทย
คือตัวละครมันการ์ตูนกันมากเลยนะครับ
การ์ตูนครับการ์ตูน
ดูเป็นการ์ตูนเวอร์ชันไลฟ์แฟคชั่นกันหมดเลย
คือเห็นแล้วก็คารวะในความกล้าที่จะเอาอะไรแบบนี้มาลงหน้าจอครับคือเราเห็นแล้วเราก็แบบเราก็หัวเราะนะแต่พอเราก็ขำเราก็สนุกไปกับมันอ่ะแต่พอออกมาเราก็ไม่ได้น่าจดจำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าณตอนนั้นตอนที่ถอดสมองนั่งดูอยู่คือแบบฮาไปไอ้นี่เลยโดยเฉพาะไอ้ตอนที่แบบไอ้รถพาร์คเกอร์เนี่ยแล้วก็อีกอันนึงที่แบบเฮ้ยคุณมีอาวุธมั้ยหรือเปล่าอ๋อมีนิดหน่อยชักออกมาแล้วแม่งแบบแล้วแม่งวิ่งไปยิงแย้แบบเอ๊ปังๆๆๆแบบโอ้โหไอ
้ผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นฉากเดียวที่ผมขำแบบยังไม่ได้ขำแบบแรงมากนะขำแบบขำแบบเออมาแบบเพื่อแบบที่บอกว่าหยิบปืนมาแบบมีนิดหน่อยครับพี่แล้วแบบนี่คือนิดหน่อยเหรออะไรเงี้ยแบบเออ
ขำแบบเอ็นดูครับเอ็นดูในความแบบเออพยายามที่จะหา
เออแล้วก็อีกอย่างนึงคือเออใช่ตัวละครแต่ละคนในหนังสัตว์ประหลาดอ่ะคืออย่างน้อยเขาต้องบางเรื่องอ่ะเขาต้องทำให้เรารู้สึกว่าอยากเอาใจช่วยไม่ให้ใครบางคนตายอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางคนตายปุ๊บแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเลยอ่ะเออแต่พอเรื่องนี้อ่ะโดนกินแล้วไงโซวัตเออ
ไม่มีความสงสารไม่มีความผูกพัน
ไม่มีความผูกพันเลยอย่างตัวละครแบบนายอำเภออะไรเงี้ยคือหรือแบบบางคนแบบอ้าวโดนกินแล้วเหรอโอเคไปต่อมันก็น่าเสียดายเหมือนกันตรงน
ี้แล้วในเรื่องคือว่ามันเหมือนมันโดนกินแต่มันรอดกันแทบทุกคนเลยนะเอาเข้าจริงๆอ่ะไอตัวหลักๆอ่ะ
ใช่ฮะ
คือมันเซอร์ไพรส์ผมไงอ๋อมึงคาบมาเพื่อเอามาเก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้กินไอเราตอนแรกใจเราแป้วอ๋อเพื่อนพระเอกตายคนแรกเลยเว้ยในกวนอะไรเงี้ยไม่ใช่เว้ยยังไม่ตาย
แล้วปรากฏมันเลือกด้วยนะแบบคนไหนอะคนไหนตัวนี้กูจะกินอันเนี้ยจะเก็บไว้มันเลือกยังไงวะ
เลือกยังไงของมันวะรู้สึกว่าพระเอกมันพูดอยู่ประโยคนึงว่าแย้มันจะกินเฉพาะคนแก่แต่มันจะเก็บเฉพาะคนหนุ่มสาวกับคนอ้วน
ใช่พี่ผมก็เลยแบบเอ๊ะมันดูมันรู้แย้มันรู้ได้ยังไงอะมันฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอเป็นพล็อตโฮลอันใหญ่อันนึงของหนังไปฮะ
งงเลยแล้วก็คือประเด็นคือทำไมตัวละครมันออกมาจากถ้ำอะไรเร็วมากเลยวะมันกระเทาะ
เร็วครับ
มันกระเทาะไอ้พวกชั้นที่เป็นหินที่มันเกิดจากเมือกที่มันแข็งตัวเร็วมากเลย
แล้ววิ่งข้ามทุ่งข้ามเขาแบบไปกลับกันแบบเอ้าวิ่งมาเจอกันแล้วเอ้าวิ่งกลับไปอีกรอบนึงโอ
้ประเด็นคือแย้ตอนวิ่งออกมาแย้มันก็วิ่งไล่หลังโดยสักแย้หายครับคนแม่งออกมาอย่างเดียวงงเลย
เร็วมากว้าไปว้ามา
แย้มันหลงในรังตัวเองนี่หายนะผมตามไม่ทันเออแต่หนังมันมีฉากทรานซิชันฉากเปลี่ยนฉากอันนึงที่แบบผมว่าเออมันเจ๋งดีแต่มันก็ไม่ได้ลูกเล่นมันไม่ได้ใหม่อะไรมากแล้วมันคือฉากตอนเปิดหนังเลยที่แบบว่าขึ้นไตเติ้ลชื่อเรื่องอะแล้วมันเป็นแบบมันก็เป็นมุมมองของแย้ที่แบบคลานไปในตาม รูใต้ดินของมันนะแล้วแบบมันไปโผล่แบบในท่อเขาเรียกว่าอะไรวะท่อระบายอากาศของในร้านเหล้าที่พระเอกมันไปร้องเพลงอยู่ก็แบบเออทรานซิชั่นงี้เจ๋งดีว่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็แบบโอเคไม่มีอะไรอย่างนี้ละ
ก็คือว่าจริงๆหนังเรื่องนี้มันยังเล่นอะไรได้อีกหรือเปล่าอีกพอควรไหมถ้าถามแบมกลับบ้างแบมพี่ว่าไง
ผมคิดเหมือนกับของพี่นิกนะตรงที่แบบมันเอาอิเลเมนต์เกี่ยวกับเรื่องแบบแย่ที่เป็นแย่ที่เป็นสัตว์จริงๆอ่ะกับการเป็นอยู่ของภาคอีสานอ่ะเอามาเล่นได้อีกเยอะมากอันนี้คือแทบไม่มีเลยพี่แล้วแบบเหมือนกับว่าอ่ะแค่เซตติ้งอยู่แค่จังหวัดเลยเฉยๆก็ว่าเออแล้วมันก็แบบมันไม่ได้สร้างแบบความรู้สึกร่วมมากขนาดนั้นอ่ะเออผมมีฉากหนึ่งที่แบบอยากถามพวกพี่คิดยังไงกับฉากใช้เครื่อง GT200 หาน้ำฮะ เขาตั้งใจจะล้อเลียนหรือว่าเขาตั้งใจจะอะไรกันแน่พวกแบบในหนังจริงแบบเอ้ยมันหาได้จริงๆนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบผมก็แบบ
จริงครับมันก็เป็นเทคนิคจริงๆแหละที่เขาใช้หาน้ำมาสมัยก่อนอะดาวซิงค์อะแต่แบบดาวซิงค์ที่เขาใช้กันมันเป็นแค่แท่งเหล็กเสาอากาศแบบเสาอากาศทีวีอะแต่นี่คือมันมาแบบโอ้โหจัดเต็มแล้วนี่คือ GT200 แบบไม่ต้องดาวใดๆทั้งสิ้นเพราะถ้าเกิดเป็นดาวซิงค์ธรรมดามันจะเป็นแค่แบบแท่งเหล็กอะครับ
ครับ
อันนี้คือเขาอยากจะล้อเต็มๆ
แล้วแบบคือถ้ามันล้อจริงๆอะผมอันนี้ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันต้องหาไม่ได้แต่นี่ปรากฏว่าเอ้ยมันหาได้จริงๆเว้ยอะไรเงี้ย
มัน
ก็เลยแบบแอบขำในใจแบบเฮ้อ
มันล้อหลายอย่างแล้วก็เอาไปจริงๆมันก็แอบกัดวงการราชการไทยเนียนๆอยู่ด้วยนะ อย่างเช่นว่าในอำเภอที่ว่าสุดท้ายก็แพ้อำนาจเงินของไอ้เสียอย่างเงี้ยมันก็ล้อเลียนมาสังคมไทยราชการไทยมันเป็นอย่างนี้จริงๆด้วย
หรืออย่างไอ้ฉากเปิดเรื่องเนี้ยพี่ที่แบบพระเอกโดนยัดยาเสพติดอะไรเงี้ยแล้วแบบบอกว่าไปหาตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเหมือนพวกเราแบบพยายามฝืนจะหาจุดอะไรแบบจนมีสาระของหนังนะ
ใช่ไหม
เออรีดแล้วรีดอีกหาแล้วหาอีก
ดีครับเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง
เหมือนตอนเทปปักษาวายุอะพวกผมก็อย่างเงี้ยแบบว่าเออมันอาจจะมีแบบมุมมองอะไรที่มันเกี่ยวกับการเมืองของในยุคนั้นหรือเปล่าวะแต่พอมาเลือกแย่แบบไม่มีจริงๆไงเนี
่ยไม่มีครับอ๋อใช่ประเด็นเรื่องที่บอกว่ามันน่าจะเป็นภาคอีสานมากกว่านี้คือมันน่าจะเล่าเรื่องประเด็นที่แบบว่าแย่กับวิถีชีวิตมากกว่านี้คือไอ้กิจกรรมเจาะน้ำเนี่ยคือเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของคนแถวนั้นซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจอันนี้ไม่ใช่ทุ่งแบบเป็นทุ่งจริงๆใช่ไหมเป็นทุ่งแบบฟิกชันนอลทุ่งใช่ไหม
เหมือนกับเป็นทุ่งที่เขาแต่งขึ้นมาแบบไม่ได้มีจริงแต่ผมว่าแถวนั้นก็อาจจะมีแบบแล้งอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะเอออันนี้
คือคำหนักของเรื่องมันควรจะเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับอย่างน้อยก็เกี่ยวกับแย่บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบให้มาขุดเจาะน้ำซึ่งเขาบอกว่าอะไรนะเป็นโครงการคืนความชุ่มชื้นให้กับทุ่งตะวันแยงด้วยการขุดน้ำบาดาลคืนความชุ่มชื้นยังไงวะขุดน้ำบาดาล หรือผมเข้าใจอะไรผิดนึกว่าจะแบบฝนหลวงอะไรเงี้ยนี่คือขุดไปก็มีแต่จะซุดหรือเปล่านะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบผมตั้งคำถามมาตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องจบเรื่องว่าจะขุดทำไมวะ
เหมือนกับ ขุดมาแล้วแบบก็แบบหาเป็นแหล่งน้ำให้ชาวบ้านอะไรอย่างงี้เหรอผมก็แบบสงสัยตรงนั้นเหมือนกัน
ก็ใช่ครับแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่การคืนความชุ่มชื้นให้ทุ่งตะวันแยงแน่นอน
ใช่เพราะถ้ามันแค่จุดเดียวมันคงแบบให้มันกลับมาชุ่มชื้นทั้งทุ่งก็ไม่ได้นะ
แต่ก็นะครับน่าเสียดายที่มันน่าจะแบบกิจกรรมหลักมันน่าจะเกี่ยวข้องกับแย่หรืออะไรมากกว่านี
้อย่างเช่นการแบบไปจับ
จ
ับ แย่อะไรอย่างนี้เหรอกิจกรรมอื่น
มันมีฉากหนึ่งเหมือนในองค์บากจริงๆดูองค์บากกันครบแล้วใช่ไหมองค์บากภาคแรกเปิดมาจะเป็นฉากกิจกรรมปีนต้นไม้ใหญ่อะขึ้นไปเอาไม่แน่ใจว่าเอาอะไรเอาจีวรพระหรือเอาอะไรมาลงมาโอ้โหมันเป็นฉากที่แบบ1ให้ความเป็นพื้นบ้านสูงมาก2แอคชั่นเยอะมาก3คือมันปูความจริงจังแล้วก็บรรยากาศของเรื่องได้ดีมากว่าเออหนังเรื่องนี้จะพูดถึงแบบความศรัทธาของอะไรสักอย่างอ่ะเออ คือมันมีหนังที่ทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ของคนภาคอีสานแล้วมันออกมาดูแบบเออดูบายหน้าบายก็น่าเสียดายที่แบบเรื่องนี้เซตติ้งอยู่ภาคอีสานแต่แบบหนังเลือกที่จะไปในแนวแบบโอ้โหแฟนตาซีอ่ะแฟนตาซีไปเลยแฟนตาซีแมดแม็กชิตตี้โรด
ด้วยเขาอยากให้มันเป็นหนังแบบชาร์กเนโดป่ะชาร์กเนโดแล้วมันแบบมันก็ไม่ได้แบบ เขาไปถึงขั้นนั้นอะมันอยู่กลายเป็นก้ำกึ่งอะแล้วแบบหนังเขากับหนังแย่มก็มีเส้นบางๆระหว่างกันกั้นอยู่ด้วยนะคือแบบว่าเราก็จะบอกว่าเอ้ยเราเป็นหนังเขาอย่าไปแบบจริงจังซีเรียสกันแล้วมากดูเอาบันเทิงแต่มันแบบหนังมันก็แบบหนังทุกเรื่องมันก็มีคุณค่าแบบมีบางอย่างที
่ให้คนจดจำ
มันเอออย่างน้อยอะไรดีๆอย่างนั้นอยู่บ้างอะนะ
มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ส่วนผสมในเรื่องก็เหมือนปลาครับถ้าเครื่องปรุงครบเครื่องปรุงดีหมักไปสัก10ปีออกมาก็แบบอร่อยแต่ถ้าไม่ดีมันก็ออกมาเป็นปลาเน่าไม่รู้เรื่องนี้จะเป็นยังไง
นั่นน่ะสิฮะมาลองคิดดูเล่นๆดูแบบในอนาคตแบบไอ้หนังเรื่องเนี้ยอาจจะถูกเอามาประเมินคุณค่าใหม่อีก10 20ปีแล้วแบบปรักษาวัยุแบบเพราะว่าแบบจากอดีตที่ผ่านมาคือแบบหนังหลายเรื่องมากๆอ่ะที่มันออกฉายครั้งแรกแล้วมันแบบโดนด่าแบบได้กระแสลบอะไรเงี้ยฮะแบบยกตัวอย่างแบบ The Shining อะไรเงี้ยหรือแม้แต่ไอ้ Godzilla 1954นี่จริงๆตอนออกฉายครั้งแรกก็โดนนักวิจารณ์บอกว่าไม่ชอบนะแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บการเวลามันจะบ่มเพาะแล้วก็แบบให้คนแบบหันมามองมันอีกมุมมองนึงกลายเป็นแบบหนังที่ดีไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยแบบ
ก็เอางี้ดิแบมอีก10ปีมาคุยอีกทีเรื่องแย่ดีกว่า
โอ้โหแต่ผมไม่กล้าฟันธงนะว่าอีก10ปีมันจะดีหรือมันอาจจะกลายเป็นหนังเค้าคลาสสิกของฝรั่งก็ได้เพราะเราจะมองว่าโอ้ไทยมอนสเตอร์มูฟวี่ this one อันนี้แบบ so good อะไรเงี้ย so แบบ so bad it's good อะไรเงี้ยแบบมันแย่จนมันกลายเป็นหนังดีอะไรเงี้ย
แต่เขาเอาไปฉายเหมือนก็ไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองนอกว่าถ้าจำไม่ผิด
ใช่
เหมือนจะมี
ใช่
แล้วมันจะเซฟเสียงตอบรับที่แบบก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เท่าที่เห็นในไทยเนี่ยไม่น่าใจครับ
อย่างในไทยเพราะว่าส่วนใหญ่แบบสังคมไทยมันในนี้ป่ะครับส่วนใหญ่คือเขาเสพติดหนังไม่ที่มันไม่ใช่แนวนี้เป็นหลักโดยรูปแบบผมไม่แน่ใจเพราะส่วนใหญ่เขาจะดูแบบหนังตลกหนังรักมันจะมีวนๆอยู่ประมาณนี้ไม่ก็หนังผีไปเลย
ผมว่าใช่นะเพราะว่าหนังสัตว์ประหลาดนี่สำหรับคนไทยน่าจะนิชมากๆไม่มีหนังสัตว์ประหลาดเรื่องไหนประสบความสำเร็จในประเทศไทย
ใช่เพราะว่าพอบางคนดูปุ๊บสิ่งที่เขาจะพูดก็คือเอาไปเปรียบเทียบกับพวกหนังระดับพวกก็อดซิลล่าหนังสัตว์ประหลาดนู้นนู้นนี้ของนอกเนี่ยมันจะเกิดข้อเปรียบเทียบในอย่างแรกเลยก่อนที่จะดูอีกอะว่าจะดีเหรอไม่ก๊อปเรื่องนู้นนี้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบสิ่งที่ผมเจอจากคอมเมนต์หลายๆคนมาเยอะอย่างเงี้ยมันทำให้คนมันพลานไม่ดูอะไรไปด้วยผมว่าก็มีส่วน
มีส่วนครับมีส่วน
ก็อาจจะมีส่วนนะผมว่าแต่ก็อ่ะก็ไม่อยากจะให้บึงการประสบพบชะตากรรมเดียวกันก็เอาใจช่วยทั้งสองค่ายนะฮะทั้งเนรมิตหนังฟิล์มกับของบึงการก็ของฮอลลีวูดไทยแลนด์นะฮะเอาเป็นว่าไลโอโคตรแย่ยักษ์นะครับผมมาสรุปความคิดเห็นสุดท้ายกันดีกว่าเริ่มจากพี่นิกก่อนก็ได้ฮะ
ก็เป็นหนังสัตว์ประหลาดแนวตลกแบบไทยๆนะครับ5บาท10บาทเน้น CG ไม่เน้นบทเน้น CG และความบ้าครับไม่เน้นบทไม่เน้นความสมจริงสมจังถ้าเกิดเราจะไปดูเพื่อความฮาแบบ5บาท10บาทตลกสามชาติเชื่อว่าน่าจะไม่ผิดหวังมากแต่ถ้าเกิดแบบจะเทียบกับพวกหนังสัตว์ประหลาดแบบว่าเมืองนอกอะไรอย่างนี้หรือว่าหนังสัตว์ประหลาดไทยที่มันเน้นความจริงจังนี่ก็อาจจะผิดหวังนิดนึงครับเพราะบทมันไม่ใช่สาระของหนังเรื่องนี้ครับก็น่าจะกลางๆนะไม่ดีไม่แย่ครับดูได้แบบเพลินๆ
อืมครับ
ครับ
พี่ตองเหรอครับ
ก็ส่วนตัวมันก็ไม่ได้ว้าวแต่มันก็ไม่ได้แย่มันก็ดูเอาเพลินได้ดูเอามันได้ครับดูแบบไม่ต้องคิดอะไรมันเยอะไม่ต้องเอาแบบโลจิกความนึงนั่นนี่มาเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่ยังไม่ได้ดูน่าจะอ่านรีวิวมาบ้างแล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างก็ถ้าอยากดูก็อย่าไปคิดอะไรมากกับมันฮะดูเอามันคิดซะว่านานๆทีมันจะมีหนังแนวนี้ที่ไปขอคนไทยให้ดูดีกว่า
ผมก็อยากจะบอกคล้ายๆกันนะก็คือแบบว่าคุณผู้ฟังอย่าไปใส่ใจความเห็นของผมหรือของแบบรีวิวของใครก็ตามที่อ่านมาหรือว่าฟังของเจ้าอื่นนะครับผมอย่าไปเทคอิทซีเรียสอย่าไปซีเรียสกับไอ้รีวิวพวกนี้มากมันก็แค่ความเห็นของพวกเรานะครับคือแบบว่าเราไปดูเองตัดสินใจด้วยตัวเองดีกว่าถ้าคุณชอบก็ดีก็แบบยินดีด้วย เออที่สนุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามันเป็นหนังมันเป็นเรื่องเราพูดผมพูดกันหลายรอบนะกับพี่ๆแขกรับเชิญท่านอื่นที่แบบมาในรายการ Kaiju Kingdom Podcast คือหนังมันเป็นเรื่องที่มันแบบเฉพาะคนมากๆอ่ะคุณจะชอบไม่ชอบก็เฉพาะคนน่ะคือแบบว่าถ้าคนอื่นไม่ชอบคุณไม่จำเป็นต้องแบบไปบอกว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ชอบก็ฉันสนุกอะไรเงี้ยเราจะไปห้ามฝืนให้คนอื่นแบบมารู้สึกเหมือนกับเราไม่ได้เออนึกขึ้นได้อีกอย่างนึงก่อนจะจากกันไปผมจะมีแบบการจัดประเภทหนังสัตว์ประหลาดพวกนี้อยู่คือกับพี่เบียร์พี่โจ๊กก็ว่าพวกพี่แกบอกว่าแบบหนังสัตว์ประหลาดบางเรื่องอ่ะมันก็ดูแบบเหมาะเป็นหนังรถทัวร์นะหนังเกรด B ที่แบบว่าดูแบบผ่านๆโดยไม่ต้องแบบไปใส่ใจอะไรกับมันมากอ่ะแต่ว่าแบบพอมาฉายในรถทัวร์ปุ๊บอ่ะมันจะกลายเป็นหนังที่สนุกทันทีกว่าเดิมทันทีอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าไลโอคิดว่าไลโอโคตรแย่ยักษ์เนี่ยอยู่ในเข้าข่ายแบบหนังที่มันจะดีทันทีเมื่ออยู่ในรถทัวร์หรือเปล่าครับถามพวกพี
่เป็นไปได้ครับ
ไม่แน่
เพราะรถทัวร์นี่คือมันเป็นพาหนะที่ประหลาดเข้าไปนั่งแล้วยิ่งไปกับเพื่อนๆนี่จะมีความเฮฮามากขึ้นเป็นเท่าตัวจุดที่มันเคยดูปัญญาอ่อนแล้วเราดูแล้วหงุดหงิดในโรงตอนที่เสียตังค์ดูมันจะกลายแบบเฮ้ยมีคนหัวเราะไปกับมันพร้อมเราแล้วมันจะดูดีขึ้นดูแบบมีอะไรมากขึ้นให้ความบันเทิงได้นะพิบตาครับเชื่อผม
จริงไอหมวดหนังรถทัวร์เนี่ยผมก็คิดอีกทีนึงก็เออมันเป็นแบบหนังที่เราเอาไว้พูดอีกถึงอีกครั้งอีกหลายๆครั้งในอนาคตกับกลุ่มเพื่อนอะว่าแบบว่าเฮ้ยฉากนี้แม่งไม่ได้เลยว่ะอะไรเงี้ยแบบเป็นเอาไว้คุยแบบสนุกๆกันในวงเล่าอะไรเงี้ยฮะผมแบบเออมันก็แบบอาจจะมีประโยชน์ในงั้นก็ได
้มันทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนตอนที่ผมนั่งรถทัวร์ไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยว่ามันตอนนั้นผมอยู่ประมาณม.ต้นมันมีหนังไทยเรื่องนึงเรื่องตะเคียนหนังผีกระแสมันไม่คนมันไม่ค่อยโอเคมันรู้สึกว่ามันอย่างงั้นแหละแต่พอมันเปิดในรถทัวร์ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ผมเห็นคือคนนี้เขาเพิ่งดูบางคนปิดตาบางคนเอาผ้าคลุมโปงนี่เลยแล้วโอ้โหกลัวจัดนะ
เหมือนกับว่ารถทัวร์เป็นสถานที่ที่แบบให้คนแบบบังคับดูเลยนะแบบ มันมีอย่างเดียวให้คุณดูอะอะไรเงี้ยเออก็ต้องดูไป
ผมว่าสถานที่กับมีเดียมที่เราดูหนังมันมีผลมากเลยนะคือเข้าโรงเราก็ไปได้ความคาดหวังอย่างนึงคือ100และยิ่งตัวหนังช่วงนี้คือมันเท่าไหร่นะไลโอนี่119บาทไม่ค่อยเท่าไหร่หนังเดี๋ยวนี้คือแบบ140บาทคนเวลาเข้าโรงไปมันมีความคาดหวังแบบเออกูต้องคุ้มนิดนึงอ่ะกับการถ้าเวลาเราดูสตรีมมิ่งเงี้ยดูในอะไรอ่ะทีวีเคเบิลอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบอีกโหมดนึงทันทีความสตรีทของเราแล้วรถทัวร์นี่คือแบบน่าจะเป็นแบบระดับแบบชิลสุด
ไม่แน่อนาคตไลโอมันอาจจะเป็นที่พูดถึงก็ได้
ใช่มันอาจจะเป็นแบบหนังที่ดังในรุ่นแบบอีก10 20ปีข้างหน้าเลยแบบเข้ามาฉายแบบทางเคเบิลช่องฟรีทีวีอะไรแล้วคนก็แบบเอ้อก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่มาคนสมัยนั้นก็คิดอะไรกันอยู่ถึงด่าหนังเรื่องนี้อะไรนะฮะแล้วคุณผู้ฟังแล้วครับผมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะฮะวันสุดท้ายนี้ก็ขอฝากแขกรับเชิญทุกท่านฝากช่องทางการติดตามได้เลยนะฮะก่อนจะจากกันไป
ครับก็ขอฝากช่องแฟนแฟชั่นสตูดิโอด้วยนะครับก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของหนังสัตว์ประหลาดนะครับเป็นวิเคราะห์ตัวสัตว์ประหลาดทั้งจากหนังแล้วก็จากเกมนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์อื่นอย่าง Witcher ซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วแล้วก็ Lord of the Ring นะครับกำลังจะมีเป็นฉายเป็นซีรีส์ของทาง Amazon Prime ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจขอบคุณครับ
ครับผมก็ฝากช่องทางติดต่อไปที่เพจตองเบเบอร์นะครับก็เป็นคอนเทนต์ด้านโทคุซัตสึอนิเมะแล้วก็พวกของเล่นนะครับช่อง YouTube ก็มีเช่นกันนะครับก็เป็นชื่อเดียวกันเลยตองเบเบอร์แล้วก็ถ้าใครชอบไอ้พวกหนังสัตว์ประหลาดก็ไปติดตามได้ที่เพจหนังสัตว์ประหลาดนะครับชื่อต่างนี้เลยนะครับ
โอเคครับผมอันนี้แอบถามพี่นิกนิดนึงเผื่อมีแฟนคลับฟังอยู่จะมีเปิดแฟมมอนสเตอร์ของไลโอมั้ยครับ
ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะครับเพราะอยากจะให้แบบคือด้วยความที่ตัวสัตว์ประหลาดเวลาเราจะต้องมีการเปิดเผยแบบมันทำอะไรอะไรเงี้ยมันทำอะไรได้อะไรเง
ี้
ย
ต้องเว้นช่วงไว้ก่อน
ใช่มันอาจจะเป็นการสปอยความสามารถสัตว์ประหลาดได้ก็ต้องเว้นช่วงที่ผมวางแผนว่าคือถ้าจะทำเนี่ยคงจะทำเป็นแนวแบบวิเคราะห์เส้นทางการสร้างหนังสัตว์ประหลาดของค่ายนี้มากกว่าครับคือแบบ
ค
ือต้องดูรวมทั้งโปรเจกต์ก่อนว่า100 100เขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแสงกระสือครับผมต้องติดสักพักหนึ่ง
คือเพราะส่วนหนึ่งที่ทำแบบวิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปมันด้วยใช่ไหมล่ะครับ
ใช่ครับไม่สามารถแม้แต่จะเดาได
้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับผมที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันในรายการพอดแคสต์ในวันนี้นะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาจนจบเช่นกันครับวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงดัมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ